18 օգոստոսի Երեք ինստանջում ու մաշում էին զանազան մտքեր։ Քունս չէր տանում, եւ որպեսզի ինձ այլևս չգրգռեմ, թողեցի հորետեսության խորքերը ներսուզվելս եւ սկսեցի Անելկայի մասին մտածել ու նրան աչքերիս առաջ պատկերացնել։ Այդ ինձ միշտ թեթևություն է պատճառում։ Լարված երևակայությունս պատկերացնում էր Անելկային աչքերիս առաջ բոլորովին կենթանի կերպով, այնպես որ քիչ էր մնում հետը խոսեի։ Հիշեցի այն պարահանդեսը, երբ առաջին անգամ տեսա նրան հասած աղջկա հագուստով։ Հիշողությանս մեջ այնպես վառ կերպով նկարվեց նրան ազելի պատկերը, որ կարծես այդ երեկ լիներ։ Հիշում էի նրա մանուշակազարդ սպիտակ շորը, մերկ ուսերը, նրա թեև փոքրիկ, բայց գարնանային առավոտի պես թարմ երեսը, որ այնքան բնորույն էր հոնքերի համարձակ գծագրությամբ, արտևանունքների չափից դուրս երկարությամբ և այտերի աղվամազի առատությամբ։ Կարծես դեռ լսում եմ նրա հարցը. «Ինձ չես ճանաչում, Լեոն»։ Այն ժամանակ ես գրեցի, որ նրա երեսը այնպիսի տպավորություն է գործում ինձ վրա, կարծես մարդկային դիմագծերի վերածված երաժշտություն լինի։ Նրա մեջ միաժամանակ կար թե օրիորդական հրապույր և թե կանացի գրավչություն։ Ոչ մի ժամանակ և ոչ մի կին ինձ այդպես սաստիկ չէր գրավել դեպի ինքը։ Եվ պետք էր Լաուրայի պես մի ցիրցեա, որպեսի թույլ տայի, որ ձեռքիցս խլեին այդ սրտիս հավանածին, որ համարյա արդեն իմ նշանածն էր։ Ոչ ոք աշխարհիս երեսին ինձնից լավ չի հասկանում, որ քո հմայքը ծանրանում է ինձ վրա խոսքերը, լոգ բանաստեղծական ցնորք չեն, այլև երբեմն դառը իրականություն։ Անելկայի հմայքը ծանրանում է ինձ վրա։ Ես ոչ միայն սիրահարված եմ նրա վրա, ոչ միայն փափագ եմ զգում տիրանալ նրան, այլև սաստիկ սիրում եմ նրան։ Նա ավելի քան իրականացնում է այն իդեալը, որ ես ունեմ կանացի հրապույրի ու գրավչության մասին։ Նա ինձ ձգում է դեպի ինքն այնպիսի մի անբացատրելի ուժով, ինչպես մագնիսը ձգում է երկաթը։ Եվ չի կարող այլապես լինել։ Չէ՞ որ այդ նույն Անելկան է, չէ՞ որ նա ամենևին չի փոխվել։ Նույն օրիորդական դեմքն է կանացի գրավչության հետ միասին, նույն հայացքն է, նույն արտևանուկները, նույն հոնքերը, բերանը, նույն գեղանի իրանը։ Այժմ այդ բոլորի վրա ավելացել է մի նոր հրապույր, կորցրած դրախտի հրապույրը։ Բայց ինչ ահագին անդունդ կա մեր առաջվա և այժմյան հարաբերությունների մեջ։ Երբ մտաբերում եմ առաջվա Անելկային, որ սպասում էր ինչպես փրկության, որ իրեն ասեմ, իմս եղիր, համարյա հավատալես չի գալիս, որ այդպիսի ժամանակ երբևիցե կարող էր լինել։ Այդ մտածելի զգում եմ այն, ինչ որ կարող է զգալ սնանկացած մեծատունը, որ իր ճոխության օրերում փողաաչու ձախ էր շպրտում, իր առատությամբ աշխարհ էր զարմացնում, իսկ այժմ ստիպված է ողորմությամբ ապրել։ Այս գիշեր, երբ մտածում էի Անելկայի մասին և հոգուս հայացքը բևեռել էի նրա վրա, հանկարծ միտս եկավ, որ նա ոչ մի անգամ իր կենդանագիրը չի նկարել տվել։ Եվ իսկույն բուրըն ցանկություն զգացի ունենալ նրա պատկերը։ Երկու ձեռքով պինդ բռնեցի այդ մտքից, և նա ինձ այնքան երջանկացրեց, որ քունս վերջնականապես փախավ։ «Ես քեզ կունենամ», ասում էի ես, «կկարողանամ գալ քո մոտ, համբուրել ձեռքերդ, աչքերդ ու բերանդ, և դու ինձ չես հեռացնի քեզնից»։ Եվ սկսեցի մտածել, թե այդ ինչպես իրագործեմ։ Հո չէի կարող գնալ Անելկայի մոտ ու ասել. «Թույլ տուր պատկերդ նկարեն, գինը ես կվճարեմ»։ Բայց հորաքրոջս հետ միշտ ինչ ուզում էի անում էի, և կարող էի նրան թելադրել, որ նա ցանկություն հայտնի Անելկայի կենդանագիրը ունենալու։ Պլոշովում մեր գերդաստանի կենդանագիրների մի ամբողջ պատկերադարան կա, որ հորաքրոջս պարծանքն է։ Իսկ իմ խաչը, որովհետև մի քանի սայլանդակ բաներ են։ Եվ հորաքույրս ամեն կերպ աշխատում է պատկերադարանը լրացնել։ Ի նկատի ունենալով, որ նա Անելկային սաստիկ սիրում է, հավատացած էի, որ նա կհիանա, հենց որ խոսք բացանեմ Անելկայի պատկերի մասին։ Գործի հաջողության համար բավական էր մի 5 րոպե հետո խոսեի։ Դրանում ամենևին կասկած չունեի, որ հոգսս այն էր միայն, թե ում պատվիրեն կենդանագրի նկարելը։ Դառնությամբ սրտի մտածեցի, որ ինչ էլ անեմ, չեմ կարող համոզել պարավտիկիններին Փարիզ գնալ, ուր կարող էի ընտրություն անել Բոննայի ճշտության և օբյեկտիվության, Կարոլիուս Դյուրանի Վրձինի համարձակության և Շատլենի գողտրիկության մեջ։ Աչքերս խփած երևակայում էի, թե ինչպես նրանցից յուրաքանչյուրը այդ գործը գլուխ կբերեր։ Եվ զմայլվում էի։ Բայց ինչ օգուտ մտածել այն բանի մասին, որ չի կարելի իրագործել։ Գուշակում էի, որ հորաքույրս կցանկանա, որ Անելկայի պատկերը լեհացի նկարիչ նկարի։ Ոչինչ չէի ունենա դրա դեմ, որովհետև հիշեցի, որ Վարշավայի և Կրակովի պատկերահանդեսներում մի քանի կենդանագիրներ եմ տեսել, որոնք ոչնչով հետ չեն մնա արտասահմանյան հռչակավոր նկարներից։ Վախենում էի միայն, որ գործը շատ կձգձգվի։ Ցանկություններից կողմից, ինչպես և շատ ուրիշ կողմերից, իսկ կանացի բնավորություն ունեմ։ Ինչ որ այսօր մտքովս անցավ, ուզում եմ, որ անպատճառ վաղը կատարվի։ Եվ որովհետև մենք Գերմանիայում նայինք, Մյունխենի և Վիեննայի մոտ, մտքիս մեջ սկսեցի ընտրություն անել գերմանացի նկարիչների մեջ։ Եվ վերջը կանգ առա երկու անվան վրա՝ Լեմբախի և Անջելիի։ Ես տեսել եմ Լեմբախի հիանալի կենդանագիրները, ասենք միմիայն տղամարդկանց, բայց ինձ զայրացնում է նրա անձնասպանությունն ու վայրիվերոյությունը, որը ես, իբրև ֆրանսիական նկարչության սիրահար, միայն ֆրանսիացիներին եմ թույլ տալիս։ Անջելիի նկարած կանանց դեմքերը ինձ նույնպես լիովին բավականություն չէին տալիս, բայց և այնպես չի կարելի չխոստովանել, որ նա շատ քնքուշ վրցին ունի, որ Անելկայի պատկերը նկարելու համար միանգամայն անհրաժեշտ է։ Մեկ էլ Լեմբախի համար պետք է ճանապարհները շեղեինք, իսկ Անջելին մեր ճանապարհին է։ Մի հանգամանք, որի մասին խոսել նամոթ է այն մարդու համար, որ չի ուզում ֆիլիստեր անունը ժառանգել։ Բայց այժմ ժամանակը ինձ համար ահագին նշանակություն ուներ։ Մեռածները արագ են գնում, ասում է բանաստեղծը, բայց սիրահարվածներն ավելի ևս արագ են գնում։ Ի վերջո այդ էլ որ չլիներ, ես էլի Անջելիին կընտրեի, ուստի վճռեցի, որ նա նկարի Անելկայի պատկերը։ Ես առհասարակ չեմ սիրում, երբ կենդանագիրները լինում են պարահանդեսի հագուստով, բայց վճռեցի Անելկայի պատկերը հանել տալ, մանուշակազարդ սպիտակ շորը հագած։ Ուզում եմ, որ նրան նայած ժամանակ այն պատրանքն ունենամ, թե դա իմ առաջվա Անելկան է։ Թող ոչ մի բան չլինի, որ ինձ հիշեցնի, թե դա Պանի Կրոմիցկան է։ Բացի դրանից, այդ հագուստն ինձ թանկ է իբրև հիշողություն։ Համբերությունս չէր տալիս մինչև առավոտ սպասեմ։ Այնպես սիրտս ուզում էր ժամ առաջ հորաքրոջս հետ խոսել, սակայն ծրագիրս փոխեցի։ Մտածեցի, որ եթե նկարելու պատվերը հորաքույրս տա, անպատճառ պետք է պնդի, որ լեհացի նկարիչ նկարի։ Ուստի որոշեցի Անելկայի պատկերը ընծայել հորաքրոջս նրա տոնի օրը, որ հոկտեմբերի վերջերին է ընկնում։ Հարցը, որ այդպես դնեմ, Անելկան չի կարող մերժել խնդիրս։ Պարզ բան է, մի օրինակ էլ ինձ համար կպատվիրեմ։ Համարյա ամբողջ գիշերը քունս չի տարել, բայց չնայելով դրան, այս գիշեր ամենալավ գիշերներից մեկն էր ինձ համար, որովհետև ամբողջ ժամանակս անցավ այդ տեսակ ծրագիրներ կազմելով։ Քունս տարավ միայն առավոտյան դեմ, ժամը 5-ին, բայց 8-ին արդեն ոտքի վրա էի։ Գնացի Շտրաումբինգերի հյուրանոցը։ Այնտեղից հեռագրով հարցրի Կյունստրելհաուզի գրասենյակից. Վիեննայում նե Անջելին, թե ոչ։ Հետո վերադարձա տուն, ուր հանդիպեցի բոլորին սեղանատանը թեյ խմելիս, և ուղակի ձեռնարկեցի գործին։ Անելկա, ասացի, մեղքս պետք է քեզ խոստովանեմ։ Այս գիշեր քնելու փոխարեն քո վիճակն էի որոշում, և այժմ խնդրում եմ քեզ հավանություն տալ իմ վճիռներին։ Անելկան վախեցած նայեց ինձ, գուցե կարծեց, թե խելքս կորցրել եմ, կամ թե հուսահատության հասած ուզում եմ ամեն բան խոստովանել պարավտիկինների ներկայությամբ։ Բայց տեսնելով, որ դեմքս հանգիստ ու գրեթե անտարբեր արտահայտություն ունի, հարցրեց. Ինչ ես վճռել իմ մասին։ Դարձա հորաքրոջս։ Ուզում էի միանակ ընկալանել, բայց տեսնում եմ, որ չեմ կարող ծածուկ պահել։ Ուստի ձեզ ուղիղը կասեմ, թե ինչ ընծայ եմ ուզում պատրաստել ձեր տոնի համար։ Եվ ամեն բան մանրամասն պատմեցի։ Ավելի լավ ընծա հորաքրոջս համար չէի կարող մտածել։ Իմ կենդանագիրը և շատ լավը նա արդեն ուներ, և նա անչափ շնորհակալ եղավ ինձնից։ Տես, որ Անելկան էլ ուրախացավ, իսկ իմ ուզածն էլ հենց այդ էր։ Իսկույն սկսեցինք խորհել, թե երբ և ով նկարի պատկերը։ Անելկան ինչ որ հագնի, որ լավ լինի և այլն։ Կանայք սաստիկ հետաքրքրվում են այդ տեսակ բաներով։ Բոլոր հարցերի պատասխան պատրաստ ունեի։ Բացի այդ, տեսնում էի, որ կենդանագրի պատրվակով կարող էի մի ուրիշ բան էլ ստանալ։ Այդ քիչ ժամանակ կխլի, ասացի ես։ Հերագիրը Անջելիի մասին արդեն խփված է։ Ես չեմ կարծում, որ մեր պլոշով վերադառնալը դրա պատճառով շատ ուշանա։ Բավական կլինի, որ անել կան 4 կամ 5 անգամ գնա նկարչի մոտ, եւ որովհետեւ մենք առանց այն էլ մի քանի օր պետք է մնանք Վիեննայում բժիշկ նոտնագելի հետ խորհրդակցելու համար։ Ուրեմն այդ ժամանակ համ մեկը կարելի է անել, համ մյուսը։ Շորը հետո կարելի է օրինակին նայելով էլ նկարել։ Իսկ դեմքի համար 5 նիստը բավական կլինի։ Պետք է միայն առաջուց ուղարկել անելկայի լուսանկարը, օրինակ Ցելինա Մորակրոջ մոտ եղածը, եւ մազերից մի փունջ։ Մազը խնդրում եմ անելկայի սկույն 10, մինչև մեր գնալը Անջելին ընդհանուր ուրվագիծը կազմած կլինի։ Գույները կսած կմնա միայն վերջնական հարդարումը։ Այդ բոլորը կարող էր եւ այնպես լինել, ինչպես ասում էի։ Բայց մազերի փունջը խնդրելիս գիտեի, որ իմ խոսակիցներից ոչ մեկը լավ հասկացողություն չունի կենթանագիրներ նկարելու մասին։ Այդ փունջը խնդրում էի ինձ համար եւ ոչ Անջելիի, որին նրա մազերը հարկավոր կգային միայն այն դեպքում, եթե նա կենթանագիրը նկարելիս լիներ միմիային լուսանկարից, որ նա հանձն չէր առնի անել։ Բայց ես բանն այնպես ներկայացրի, որ կարելի էր կարծել, թե միայն այդ փնջիցն է կախված գործի հաջողելը կամ չհաջողելը։ Նախաճաշից 2 ժամ անցած ստացա հերագրիս պատասխանը։ Անջելին Վիեննայումն էր, ուր վերջացնում է իշխանուհու կենթանագիրը։ Իսկույն նամակ գրեցի նրան։ Պանիցելինայից առած լուսանկարը դրեցի նամակի մեջ, հետո տեսնելով, որ անել կամ պարտեզում է, գնացի նրա մոտ։ «Մազդ պատրաստ է?» հարցրեցի ես։ «Նամակը ժամը 2-ից առաջ պետք է ուղարկեմ»։ Նա ներս վազեց եւ մի րոպեից հետո վերադարձավ մազերի փունջը ձեռքին։ Մազն առնելիս ձեռքս մի քիչ դողաց, բայց նայում էի ուղիղ նրա աչքերին ու հայացքովս հարցնում. «Միթե գլխի չես ընկնում, որ այդ մազն ինձ համար եմ ուզում»։ Եվ իմ բոլոր ունեցածի մեջ նա ամենաթանկագին բանը կլինի։ Անել կամ բան չասաց, բայց արտևանունքը վայր թողեց եւ կարմրեց այնպես, ինչպես կարմրում է աղջիկը առաջին անգամ սիրո խոստովանություն լսելիս։ Նա գլխի ընկավ։ Այո, միայն մի անգամ նրա շրթունքը համբուրելու համար արժի ամբողջ կյանքը զոհել։ Իմ սերը դեպի նա երբեմն այն աստիճան սաստկանում է, որ կսկից է դառնում։ Այժմ նրա ֆիզիկական էության մի մասն էլ կա ինձ մոտ։ Խորամանկության փասանպատակից։ Ես սկեպտիկս, որ ամեն րոպե քննում ու տեսնում եմ ինձ իմ 5 մատից պես, խորամանկություն եմ բանեցնում։ Այնպես եմ վարվում ու զգում, ինչպես Գյոթեի Զիբելը։ Բայց ինձ ու ինձ ասում եմ, ամենավատ դեպքում պետք է ընդունեմ, որ սենտիմենտալ եմ ու ծիծաղելի։ Ով գիտի, արդյոք հայրուրապատիկ ավելի հիմար, ծիծաղելի ու ողորմելի չէ իմ մեջ այն մյուս ոչ սենտիմենտալ մարդը, որ ամեն բան անալիզի է ենթարկում եւ գիտակցության վերածում։ Անալիզը ծաղիկ փնտրելու նման մի բան է։ Շատ հաճախ նա փչացնում է կյանքի գեղեցկությունը, հետևապես եւ բախտավորությունը։ Այսինքն այն միակ բանը, որ իսկապես իմաստ չունի։